Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum, gaderli dinleyijiler. Sugun 2023-nji ýylyň 29-njy dekabry, hepdeniň anyny güni. Sugunky programamyzda türkmen awatda ýylyň tozuny ýeli turdy, ahalda elektrik üçinçiligi bökdedi. Täzel dabarlary çäklendirilen ýagdaýda geçirilýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Qazaq suwdy Qazaqstanda maskala gazaplalygyna gözükçülük edýän Nemalçy KZ toparynyň lideri özü bosgunlygy çykan Dinara Ismaýylowany tutuk etmek barada hökm çykardy. Qazaq resmiýetleriniň 28-nji dekabrda beren maglumatyna görä Dina Tanksary lakamy bilen hem tanalýan Ismaýylowa hamala kizaplykda saxta durmuş bilen iltesikli kanunlary bozmakda we ýalan maglumatlary ýaýratmakda aýplanýar. Ismaýylowa toporny özünün hem belli bir wagt aýrylygynda ýaşan Gürjistanda hasaba aldyrypdy. Emma suýlyň başynda ol Gürjistana göwürilmäninden soň Ýewropa bilelesiginiň agda ýurtlarynyň birine aşdy. Azerbaýjanda noýabrdan bäri 8-nji jurnalist tutuk edildi. Raýat aktivistleri munun garasyz media garşy alınıp barylan kampaniýanyň çäginde amal edilýändigini aýdýarlar. Kanal 13 garasyz online telekanaly bilen hyzmatdaşlyk eden jurnalist Samo Iminov 22-nji dekabrda saklandy. Oňa gaçakçylyk aýplamalary bildirilýär. Jurnalistin goldawçylary muny reddedip aýplamanyň toslanandygyny aýdýarlar. 28-nji dekabrda jurnalistin aýaly Durdany Iminowanyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, onuň äri mundan 2 gün ozal suwdun karary esasynda azyndan 3 aý möhlet bilen Detlapky tutukhana ýerleşdirilipdir. Soňky hepdelerde Iminowanyň hyzmatdaşlyk saklan Kanal 13 neşriniň başga da jurnalistleri tutuk edilipdi. Eýran Israýylyň Massad aňtyp gullugy bilen iltisikli 4 tany diversanty jydalandyryp öldürdi diýip ýurdun adalat pudogy bilen bagly Mizan habarlar gullugy 29-njy dekabrda mälim etdi. Maglumatda olaryň Massad ofitserleriniň görkezmesi esasında ýurdun howpsuzlygyna garşy giň girimli çäherleri geçirendigi öňe sürilýär. Mundan 2 hepde ozal Eýranyň resmi Irna habarlar gullugy ýurdun günorta gündogurundaky Sistan Bulucistan vilayetinde Massadyň agenti bolmakda guman edilen bir adamyň hem jazalandyrylyp öldürilendigini aýtdy. Onuň şahsyýeti we bildirilen aýplamalaryň başga jikmejikleri aýan edilmedi. Serbiýada studentler we aktivistler 17-nji dekabrda parlamenta we regional döwlet idaralaryna geçirilen saýlawlardan netijelerine garşy 30-nji dekabrda Belgradyň etegindä planlaşdyrylan demonstrasiýanyň çäginde hökümet idaralarynyň öňünde we olaryň golundaky köçelerde oturup protest geçirjekdiklerini aýtdylar. Oppozisiýa prezident Aleksandr Vučić we onuň Serbiýanyň progressiw partiýasyny taýlaw galplyklarynda aýplaýarlar. Vučić oppozisiýanyň bilelikdäki Serbiýa gazaplalygy garşy ýaranlygynyň üstünden ýeňiş gazananyny iglan etdi. Vučić we onuň partiýasy ýurdy 2012-nji ýyldan bäri dolandyrýarlar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň synçylary ses berişligiň adalatly geçmändigini aýtdylar. 28-nji dekabrda Moskwanyň suwdy Russiýanyň Ukrainadaky alyp barýan ursuny ýazgaryan goşgulary okany üçin Artyom Kamardini we Igor Stavbany çydamsyzlygy öjükdirmekde we hökümete garşy hereketlere çağırys etmekde diýen aýplamada günäli tapyp degişlilikde 7 we 5,5 ýyl türme tutulygyna hökm etdi. Suwdun karary iglan edilenden soň goldawçylar utonç diýip gaýgyrdylar. Polisiýa olaryň bir näçesini tutuk etdi. Maýyň başynda ýene başga bir sahir Nikolay Danenko meňzeş aýplamalar esasynda 4 ýyl tutuklygy hökm edilipdi. Ol soňundan deriňe bilen hyzmatdaşlyk etmäge razy boldy. Gürrüňe giden şahslaryň üçüde geçen sentýabrda haçanda ursa garşy goşgularyny köpçüligi ýetirenlerinden soň tutuk edilipdiler. Russiýanyň Galmagystan Respublikasynda Sowet diktatory Iosif Stalinniň görkezmesi bilen galmyklaryň köpçülükli ýagdaýda Sibire sürgün edilmeginiň 80-nji ýyl dönümi hatyrlanyldy. Demirazy Kavkaz tebitinde ýerleşen Galmagystanda bu sene 2004-nji ýyldan bäri hatyra we ýatlama güni hökmünde bellenip geçilýär.